от актуалните събития на днешния ден и емоциите около 43-то Народно събрание или най-малкото първият му ден, какви емоции ще има, ще стане ясно по-нататък, се пренасяме към историята. Сега ще говорим за една книга, тя се казва «Да убиеш Сталин. Спомен за Костадин Лагадинов», авторът на книгата Бойка Асилова ми е на гости. Добре дошла, много ми е приятно. Радвам се, че най-после успяваме да се срещнем в ефир, тъй като книгата всъщност е вече на няколко месеца.
Да, нали? Да, април месец.
Април месец излезе, мина официалната и премиера. Пише накрая, на последната страница, че тази книга не е за предубедени. Не назидава, разказва историята на един човек. Кои са предубедените, за които не е тази книга? Които ги предупреждаваш да не я
читат. Предубедените са неосведомените, според мене, а и предубеждението е голям грях. Да определяш някого, да го квалифицираш, да го отричаш или да го утвърждаваш, дори без да го познаваш, Свобода Бъчварова го предели като голям грях. Лично нея чух на представянето на нейната книга и се мотивира защо.
Този грях обаче не ни ли е някак си вроден? Ние много обичаме на някого да лепнем етикет.
Много обичаме на едро да се произнасяме. Да. Мани го, той е то ли бе?
Еди какъв си.
Да. И тази книга не е за предубедени. На мен ми се видно, не искам да попадне в ръцете на предубедени, макар че ако читателя дори предубедени вече да каже, я да им какво, защо пък да убиеш Сталин, се казва, аз мисля, че ще бъде спечелен, защото е много човешка.
Интересен е подбор на заглавието, защото някак си извежда Сталин на преден план, а всъщност е историята на един много интересен човек, който през 2013 година се навършва век от неговото рождение. Какво се случва с този човек? Жив ли е?
Той почина преди 2 години, на 98 години.
На 98,
почина. На 98 години почина. Ами, много интересна неговата съдба, защото интересни неща се случват в живота ми. Всъщност, неговата история житейска е историята на века. Да. Това е раждането на социалистическата система. След революцията непосредствено той участва като млад първи курс студент. Той се занимава с разпространение на политическа литература. Да. Така го залавят, осъждат го.
Той е комунист, още като
той е
студент.
Комунист. Да. Той се определя като комунист и на него му прилича да каже това нещо. Комунист е много, много претенциозно съзнание за принадлежност. И той заслужава да го каже, защото той е много чист и вярва в един и светли комунизъм. Той е осъден от военно-полеви съд, задочно, бяга и с другари с негова съдба, бяга за Съветския съюз. Но преди това той почти година се крие в София, в Благоевград, в Разлог, в Бургас, докато се добере и в крайна сметка се на моторна лодка заминават и кацат в Одеса, стъпват на сушата.
Това кои години
в Одеса? Това е 33-та година. 33-та година. Той е много щастлив, че е в Съветския съюз. Добира се до Москва. Работи като механик, като лепелек гуми. В крайна сметка попада в Кремъл, в охраната на Кремъл. Танки се, щастлив като никой друг, каза, нямаше по-щастлив човек от мен. Докато един ден го арестуват. Просто го арестуват, когато тяхната част е в Подмосковието някъде на лагер, пристигат с камионетката, качка до вънкла, той пита защо, качат го и той се провиква от камиона: другари, аз съм невинен и ще се върна. Той говореше на руски много често. Всичко това, което му се е случило, така на руски го разказваше. А в това време се промъквала вече така информацията, че нещо се случва. Че са арестувани, генералитет е арестуван, че са арестувани учени. Бодьони държи една реч пред тяхната част, нахъсва, че трябва да се търси врага с партиен билет. Не. И то казва, че е звучало ужасно и ужасно се е зле поставил самия Будьони, който е бил легенда от гражданската война, командир от гражданската война. И ето на него се случва това. Откарват го на Лубянка, започват разпитите, обвиняват го, че е в състав на група, организирана да убие Сталин. Той каза, аз съм дошъл да се спася от фашизма, от българския фашизъм в Съветския съюз. За какво да убивам Сталин? Кой може да ме прати? Кой може да ме накара? Не е вярно. Разпитват го и в крайна сметка откарват го в Бутирка. Той се шегуваше много с този факт, защото Бутирка е един от най-големите, може би най-стария и голям руски затвор, където си ми Емилян Пугачов е лежал. Той каза, аз и Пугачов сме лежали...
Къде е това? Сибир
ли? В Москва.
А, в Москва.
Аз и Пугачов сме лежали в един затвор. Ама както го описва, само от филмите може сме добили представа. Нали? Надолу се слиза в подземието, тежки катинари, врати, някъде се стене, някого изтезават. И така един ден му съобщава, че е осъден на 8 години затвор.
Без нищо.
Строг тъмничен затвор, без абсолютно нищо. Той казва, вие сте велика държава, имате голямо разузнаване, винаги може да разберете, аз се казвам Костадин Атанасов Лагадинов, аз съм от Разлог, моя баща е комунист. Всичко без, абсолютно безпредметно. И така заминава в трудов лагер, неговата част заминава за Коми АССР. Като последните 1000 км ги изминават пеша. Как е възможно това? През зимата говорим. Казва, падат, стават, замръзнали, гладни. В крайна сметка в един рудник, открит рудник, за купаене на някаква смола, изключително ценна и рядка, изнасяна за Германия. И така 4 години той е в този лагер с криминали, откровени убийци, които са, те са държали реда в лагер. От тях зависи какво да ядеш. Глад страхотен. Той беше един много непритворен човек и скромен и не се изхвърляше. Той не беше поразен от болестта на неговите съидейници, съпартийци и връстници. Да се похвалва, да се тупа по гърдите, да говори в лозунги. Той казваше и винаги го е повтаря, колкото път сме се срещали, че няма по-страшно от глада и студа. Това любов към родината, това любов към майката, дори към жената, това е сетнешна работа. Щом си гладен, ти мислиш само за това. И той казва дори, представяш ли си, казва, аз съм на 23 години и през тия 4 години, казва, аз не съм се възбудил нито веднъж. Аз не съм помислил за жена. Мислех само, дали ще остана жив, да се наям. Яри са цяла година брашно с вода, дори не хляб. Крайно изтощение. И той, когато съм го питал, добре, нали, затвора в нашето възпитание, такава училищно възпитание, че в затвора попаднах на хора и станах човек, че там се ограмотявах. Той каза, как може се ограмотяваш в затвора? В затвора човек затъпява. И дори по повод Доган веднъж каза, бе, каква школа е затвора? Школа е университета, свободата, книгите. Там нищо не те интересува. А изолацията е страшна, за разлика от затворите в България, които са тук политическите затворници. Никаква информация. Нищо. Един ден получава извиква го началника на лагера и му казва, вие сте свободен. Между другото са им говорили на вие, той казва.
Да. Колко време прекарва това?
4 години. Той осъден носи на четвъртата година и го викат и го му казват, вие сте свободен. Той казва, как така свободен? Просто е свободен. А какво да правя? Па в Симо Съветскому съюзу може да идти. Къде да отида? Където искате, в Москва. И му дават бележка, подписана от Берия. С вам получила ошибка. Пише, подписал се самия Берия. Да.
4 годишна. Да. Пак късмет, между другото, си мисля, че в уния години...
Той тръгва за Москва и във влака научава, че е почнала войната. Това са първите дни на юни. На 21 юни той е във влак. И така като божа стрела минава тази новина между вагоните, че е почнала войната. И защо го освобождава? Това е онова решение на Коминтерна. Да се берат лагерници къде, какви има, и да ги върнем в България с парашути, с подводница. Да. Той от групата на подводничарите, за да организират антифашистската борба. И той е измежду тия и един от тримата останал жив, защото те се добират до България, до Камчия, но полицията е осведомена. Някои парашути са още във въздуха и изстрелват. Той е в групата на Съби Димитров. Съби Димитров се самоубива при засада от полицията. И той остава сам. И тръгва за Разлог пеша. От устието на Камчия до Разлог, месец октомври, той се движи пеша. Само през нощта. Добира се до къщата си и там намира брат си и войводът, един известен в нашия край командир, партизански командир. И той на тях споделя откъде идва. Те изпадат в ступор буквално. Той каза, че е бил в лагер.
В лагер, да.
Не му вярват защо. Войводът му казва, Дине, нещо трябва да си направил, бе. Сигурно някоя офицерска жена си е ресала, казва. Или някоя девушка красива. Не, не са. И това и по-късно, когато той споделя на самия Никола Парапунов, последния ден, в който те се разделят и след няколко часа убиват Парапунов, и се разделя с недоверието на самия Парапунов. Той им каза, Байден, ти не ми кажа истината. Като те не можеха да повярват, че такива неща се случват в Съветския съюз. И това недоверие си остава до края на живота му, защото и с Тодор Живков, и по времето случая с Горуня, генерал Ане, всички тия, които нещо се случва, той е от тия, които бива отстраняван от работа.
Неговото доверие, как му се отразява това? Той е бил убеден, младеж, комунист, отива
абсолютно,
там.
Абсолютно убеден, но той е трезвомислящ човек беше. Да. Когато го питах, защото той доживя... как да кажа, катастрофата. Да. Както и да го речем си, една катастрофа и разпада на социализма. Как го преживява? Бъчо му беше и той казва, цар долар командва всичко. Това е. Казва, хубаво, махнаха диктатурата на пролетарията, а диктатурата на парите, по-ли е лесна? Казвам, добре, какво мислиш за лявата идея? Казва, в историческа перспектива аз съм убеден, че човечеството ще се върне към нея. Няма как да бъде другояче. Тази разлика в социалното неравенство, такива нечовешки размери, нелогични, вика, тия хора да не са с три корема, вика, какво значи да притежаваш такива огромни богатства. И това беше неговото заключение, че в историческа перспектива ще го бъде социализма някога, но това нямаше как да го дочака.
Спрямо Сталин, неговата жертва,
значи,
предполагаема.
Удивително, питала съм го много пъти, и защото това е моите книги, разговор от години наред съм записвала буквално и съм се придържала строго към това, което той на мене казва. Да. Не на други, на мене лично. И аз му каза, сигурно не е имало друг начин. Викам, Зер си му простил, бе, Байдина. Ами, сигурно не е имало друг начин. Това е огромна страна. Война е, целият свят е срещу съветски. Те са в изолация. Как да се освои тази държава? Тия богатства, как да се развие икономиката?
Склонен да го оправдае.
Склонен да го оправдае, това е. Той не е фанатик, но това е на границата на фанатизма. И сигурно не е никак лесно да го преживееш това и накрая да разбереш, че си се мамил. Той е бил в една килия с Туполев. С Туполев.
Да.
И каза, около мене бяха толкова образовани всички, че ако поседех повече с тях, аз щех да завърша университет. Това е каймака на съветското общество, на съветската икономика, на военното командване. Неговия пример не е заразителен. Не става въпрос да умираш в лагер и пак да вярваш и да дигаш лозунги. Но той е от ония безсребърници, безкорисни хора, каквито са били в началото на създаването на тази партия. И какъвто е той, каквито са били антифашисти. Ти не залагаш нещо по-малко, залагаш живота си. Не става просто да живееш по-скромно в по-малко жилище. Просто залагаш живота си. И той смяташе, че е имало смисъл в това. Имало смисъл. И страхотен поклон не пропускаше да прави на ятаците. А той е... Аз му казвам Байдин, защото в нашия край всички така му викат. Изключително обичан поради тая му преданост, човеколюбие и след това, когато имал възможност да им помага. За една етачка казваше, дошла тук на операция и му рекла: Дине, ако не ми държиш ръката, няма да влезе в операционната. Страх ме. И той влиза с нея. Човек, който не се повредил от властта, която е притежавал.
Много интересна човешка история, защото минавайки през всичките тези случки, човек има толкова възможности да се разочарова. Изобщо толкова много разклонения му предлага живота.
И ние сега всички сме в тотално разочарование, което е много мъчително. Да. Разочарованието е много мъчително състояние. Всички го изживяваме. Позволявам си да кажа всички, защото ние нон-стоп ето и днеска слушаме това си говориме. Колко страшно до какво дъно се стига в всенародното настроение.
Да.
А той е един щастлив човек, макар че той изпада след 9 септември в тежка депресия и той е лекуван с електрошокове, той е лекуван много тежко, защото му се случат много страшни неща и след като се връща в България. И от тази депресия го измъква жена му. Младо момиче на 20 години, влюбва се, когато се среща с този пристрок режим като в Александрова болница, той казва: момиче, ожени се за него и той ще оздравее. И живеят 60 години и кусор. Ма нямате представа каква жена.
Жива ли е съпругата?
Жива е, да. И аз винаги така предизвикателно и казах: Лелио, драга, ма много беше хубав Байдине. Защото той беше много хубав мъж.
Да.
И тя така с едно просветлено лице на стара жена каза: верно беше много хубав. Така се усмихне: верно беше много хубав. Страхотно
много,
предан.
Много интересна история. Да. Абсолютно правилно. Не е за предубедени хора, тъй като...
Тя е за хора, които просто искат да научат нещо от този човек. Да видят защо бе.
Точно, ето, той казва, неговата вижте, история.
На корицата е сватбената му снимка и той е с военни дрехи.
Да.
Той казва, пише колко аз 8 години не съм имал свой кат дрехи, свое легло.
Да.
Аз съм спал в пеш, в землянка, на гарата, в гората, в снега. Да. Първа драга ми посла легло. Да. И тук е на сватбата, тя от Банско. Да. Големо преживяване и неговата сватба. Така...
Убиеца на Сталин.
Да,
боже, да.
Да.
Но изключително любопитна история. Вие сте били близки, доколкото разбирам.
Ами, да, той е връстник на моите родители. В разлог всички сме близки на Байдин. И аз по стечение на моята работа тогавашна и по-късно като журналист и с голямо удоволствие ходех от тях и така чувствах една взаимност. И когато се обажа, че искам да отида, защото аз вече съзнателно го записвах, иде и той каза: не мога. Не мога, вика, не съм спал. Каза, че го е страх от смъртта. Вика, това кой разправи, че не го е страх от смъртта, лъжа, казва. Не съм спал, не ми е добре, много ми е неудобно, че те разкрах. Ама се видехме, може да е за последно. Много беше благост.
Наистина, историята, или най-малкото една от историите, тъй като едва ли има една единствена история, една от историите на 20 век.
Да.
Всъщност.
Да.
Той е просто една от българските истории на 20 век.
Той е щастлив човек, че е страдал за тези идеи, съзнателно го е направил, участвал в изграждането на държавата, той завършва право и е военен съдия. Началник отдел военен правен в Министерството на отбраната. Човек с непреклонна любов към Русия и към руския народ. За него това е феномен, който всички заслужава да мислим защо така, а не онака.
Да.
И с една усмивка така е склонен. Страхотно богат глас имаше, като говореше с много чувство, така богато модулиран глас. Може да се разплаче, да се засмее. Страхотно чувство за хумор имаше, винаги би било интересно. За майка си говореше, тя умира, когато той е в Съветския съюз. Тя въобще не знае какво. Брат му го убиват пред очите ми и това е, няма и месец преди 9 септември.
И
всички са партизани. Елена Лгадюнова е известна в нашата да. Така, държавно устройство. Тя беше комитета на жените, тя най-малката. Брат, значи трима братя, баща и сестра, да. И тримата са партизани.
Да убиеш Сталин, спомен за Косадин Лагадинов, повече от век след рождението му. Богат снимков материал в книгата. Много ти благодаря за това гостуване. Пак казваме, една от характерно българските истории, да, на 20 век. Не
и,
за...
трябва, има го този въпрос. Трябва да се пише такива книги. Според мен трябва. Аз съм убедена, макар че влизам в конфликт с неизвестния читател, нали? Защото има определени позиции. Мои авторски като избор на тази тема. Но, както каза Емир Костурица в неговата биографична книга, не можем като кокошката между две хранения само да помним.
Да. Точно така. Не, помненето е, да, важна, да, част от...
Сме, просто от, да, паметта е задължителна, за да можем да напред да се придвижваме.
От здравето на една нация, така да, да го кажем. Да. Пък, още веднъж благодаря за гостуването. Книгата е на пазар вече от месеци.
Да. Ако Жене 45.
Жене 45, да.
Така уважавано издателство и другите ми книги са в това издателство.
Бойка Силова на гости в следобедния блок с книгата Спомен за Костин Лагадинов. Да убиеш Сталин. Още веднъж благодаря, до нови срещи.
Благодаря, всичко хубаво желая.